რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უძღვები. როგორ აფასებს ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში უკანონოდ მოთავსებული მოქალაქისთვის წარდგენილ ბრალს მისი ოჯახი?
ესეთი სპექტაკლის დადგმა რა თუნდაც მაგათაც ვერ ახვდები. ნუ ხوარი რეჟისორები, ცოტა უთუნო რეჟისორები.
რა მოთხოვნით შეიკრიბნენ ბათუმში ეგრეთ წოდებული სარიტუალო სახლების წარმომადგენლები?
ცოტა რაოდენობით, აი 150-დან 200 კაცამდე მაინც ქორწილები დაუშვათ, ჩვენ დავიცავთ რეგულაციებს და დაგვრთონ ნება ქორწილების.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბრალდების მხარემ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით, რომ 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე სრულწლოვანი ბრალდებულების მიმართ დანიშნული წინასასამართლოს ხდომის ვადა გაგრძელდეს. გენერალური პროკურატურის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში ინტენსიურად მიმდინარეობს გამოძიება გიორგი შაქარაშვილის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და მასში მონაწილეობის, ასევე თავისუფლების უკანონო დახვეთის და ძალადობის ფაქტებზე და უკვე მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე ბრალდებულად ცნობილია 17 პირი, მათგან 6 არასრულწლოვანი. პროკურატურის განცხადებით, სასამართლოს გადაწყვეტილებით ამ საქმეზე წინასასამართლოს ხდომის თარიღად განსაზღვრულია 31 ივლისი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ საქმეზე სრულყოფილი გამოძიების ჩატრება მოითხოვს უკვე დანიშნული ათეულობით ექსპერტიზის დასრულებას, მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზა, დამატებითი საგამოძიებო საპროცესო მოქმედებების ჩატარებას, ბრალდების მხარე სასამართლოს მიმართავს მხოლოდ სრულწლოვანი ბრალდებულების მიმართ დანიშნული ხდომის ვადა ერთი თვით გაგრძელდეს. რაც შეეხება პატიმრობაში მყოფ არასრულწლოვან ბრალდებულებს, გენერალური პროკურატურის განცხადებით, წინასასამართლოს ხდომა მათ საქმეზე ჩატარდება კანონით დადგენილ ვადაში. საქართველოში COVID-19-ით გარდაიცვალა კიდევ ერთი პაციენტი. 72 წლის მამაკაცი მცხეთის სამედიცინო ცენტრში იმყოფებოდა. ამ ცენტრის კლინიკურმა დირექტორმა ლიკა მუმლაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პაციენტს თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის გარდა სხვა მძიმე ქრონიკული დაავადებებიც ჰქონდა. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი დღეს 16-მდე გაიზარდა. დილით ქვეყანაში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 11 ახალი შემთხვევა. ეს 15 ივნისის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1029-მდე გაიზარდა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 900. კორონავირუსის გავრცელების გამო შესაძლოა კარანტინი გამოცხადდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელძის ინფორმაციით, საქართველოში ბოლო ორ დღეში გამოვლენილი 21 შემთხვევიდან 20 გარდაბანსა და მუნიციპალიტეტის ორ სოფელშია.
უფრო მეტია, ერთ-ერთ სოფელში 11 გვაქვს და ხვალიდან ორ სოფელში ჩვენ ვიწყებთ გაფართოებულ ტესტირებას. ანუ გვინდა რომ მთლიანად მოსახლეობა გავტესტოთ, სადაც იქნება დადებითი რომ დროულად იქნება იზოლირებული და გადაყვანილი სამკურნალოდ ან კარანტინში.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელძის ინფორმაციით, გარდაბანში ინფიცირების სამ შემთხვევაში წყარო ჯერჯერობით დაუდგენელია. მიიღებენ თუ არა გარდაბანში სრული კარანტინის გამოცხადების და მუნიციპალიტეტის ჩაკეტვის გადაწყვეტილებას, ეს საკოორდინაციო საბჭოს ხვალინდელის ხდომის შემდეგ დაირკვევა. მართულმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო და 30 ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. მათ შორის არიან პარლამენტის 12 მოქმედი დეპუტატი, 4 გუბერნატორი, 1 მერი და 3 ყოფილი მინისტრი. 2020 წლის ოქტომბერში თბილისის საბურთალოს რაიონში იყრის კენჭს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით სერგიენკო. მან გადაწყვეტილება მედიას ასე აუხსნა.
მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში გუნდურობის პრინციპით არის წარმოდგენილი პოლიტიკური პარტიები, მე ჩემი კონკრეტული ამოცანა მაქვს და როგორც აქ ექიმის ლოგიკა არის უბრალოდ, რომ მე არასოდეს საქართველოს ბოლო ისტორიაში არ მინახია პოლიტიკური პარტია, რომელმაც ასეთ სიმაღლეზე აწია ჯანდაცვის პრიორიტეტი და ამდენი რამის გაკეთება შეძლო. მე ვალდებულად ვთვლითავს, რომ ასეთ გუნდს ისე მხარში ამოუდგე და ფოკუსირება და კონცენტრირება გავაკეთო სწორედ ამ მიმართულებით.
დავით ერგენკოც გარდა თბილისში კენჩს იყრიან ვაკის ოლქში ამ რაიონის გამგებელი ნოდარ წურძელაძე, გლდანის, მთაწმინდა ქრწანისის, დიდუბე ჩუღურეთის და ნაძალადევის ოლქებში პარლამენტის მოქმედი დეპუტატები ლევან კობიაშვილი, ბექაუდი შარია, გიაბოლსკი და მიხეილ ყაველაშვილი. სამგორის და ისნის ოლქებში სასჯელ ახსვლების ყოფილი მინისტრები სოზარ სუბარი და კახალ ტახიშვილი. ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ირაკლი ჩიქოვანი, ფოთის ხობის და სენაკის ოლქში კენჩ სიყრის პარლამენტის წევრი ირაკლი ხახუბია, ხოლო აბაშის, მარტვილის, წალენჯიხის და ჩხოროწყუს ოლქში სამეგრელოს გუბერნატორი ალექსანდრე მოწერელია. რუსთავში კენჩ სიყრის თბილისის საკრებულოს წევრი ნინო ლაცაბიძე, მარნეულსა და გარდაბანში მარნეულის მერი ზაურ დარგალი და ბოლნისის, დმანისის, თეთრი წყაროსა და წალკის ოლქში პარლამენტის დეპუტატი გოგი მეშველიანი. ქუთაისის მაჟორიტარ დეპუტატად კენჩ სიყრის ქალაქის საკრებულოს წევრი ექიმი ზაზა ლომინაძე, სამტრედიის წყალტუბოს ვანის და ხონის ოლქში პარლამენტის წევრი გივი ჭიჭინაძე, საჩხერის ჭიათურის და ხარაგაულის ოლქში დეპუტატი პატაკ ვიჟინაძე და ზესტაფონის ბაღდათის, თერჯოლის და ტყიბულის ოლქში ბიზნესმენი ბეჟან წაკაძე. გორის და კასპის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია შიდა ქართლის გუბერნატორი გიორგი ხოჯევანიშვილი, ხოლო ხაშურის და ქარელის ოლქში მეწარმე ზაზა დუგლაძე. ამბროლაურის ონის, ცაგერის, მესტიის და ლენტეხის ოლქში კენჩ სიყრის პარლამენტის დეპუტატი გოჩა ენუქიძე. ახალციხის, ადიგენის, ბორჯომის და ასპინძის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია ბიზნესმენი ანტონ ობოლაშვილი, ხოლო ახალქალაქის და ნინოწმინდის ოლქში პარლამენტის დეპუტატი სამველ მანუკიანი. ქართულმა ოცნებამ ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დაასახელა იუსტიციის სახელმწიფო მრჩეველი და პოლიციის გენერალ-მაიორი რესან კონცელიძე, ქობულეთში აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზალ მიქელაძე და ხულოს შუახევის ქედის და ხელვაჩაურის ოლქში პარლამენტის წევრი ანზორ ბოლქვაძე. ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატია ვასილ ჩიგოგიძე, რომელიც პარტიამ წარადგინა როგორც რეგიონის გამორჩეული წარმომადგენელი. მცხეთის, დუშეთის, ყაზბეგიძე, თიანეთის ოლქში კენჩ სიყრის მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორი შალვა კერესელიძე. კიდევ ერთი მოქმედი გუბერნატორი კახეთიდან ირაკლი ქადაგიშვილი ქართულმა ოცნებამ თელავის, ახმეტის, ყვარლის და ლაგოდეხის ოლქის კანდიდატად დაასახელა, ხოლო გურჯაანის, საგარეჯოს, სიღნაღის და დედოფლის წყაროს ოლქში კენჩ სიყრის პარლამენტის წევრი დავით ხოლაშვილი. მე შეგახსენებთ, რომ ზოგიერთი საარჩევნო ოლქი მას შემდეგ გაერთიანდა, რაც პარლამენტის მიერ ინისის ბოლოს მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებით 2020 წელს პროპორციული სისტემით აირჩევა 77-ის ნაცვლად 120 დეპუტატი და მაჟორიტარული 73-ის ნაცვლად 30. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები გამოცდილების, პროფესიონალიზმის და კომპეტენციის მიხედვით შეარჩიეს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის მამუკამ დინარაძის განცხადებით, კანდიდატებს შორის არიან როგორც ახალი სახეები, ასევე მძიმე წონიანი პოლიტიკოსები, რომლებიც ქართულ ოცნებას 2012 წლიდან მოყვებიანო.
აი ესეთი სინთეზი ამ კანდიდატების საბოლოო ჯამში მიდის იქით, რომ ჩვენ გათვლა გვაქვს გამოცდილებაზე, პროფესიონალიზმზე, კომპეტენციაზე, რაც უნდა გამოადგეს საქართველოს პარლამენტს.
ჩეხევა პროპორციული წესით ასარჩევი კანდიდატების სიას მომგამ დინარაძის ინფორმაციით ქართული ოცნება ამ სიას პარლამენტის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, ანუ სექტემბერში წარადგენს. ქართული ოცნების მიერ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების დასახელების შემდეგ, როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მართული პარტიის მარცხი კიდევ უფრო გარდაუვალი გახდა. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილის შეფასებით, მართულ გუნდს განახლება აღარ შეუძლია, ამიტომ ხელისუფლებას დარჩა ერთადერთი გზა: დაიწყოს რეალური მუშაობა ძალაუფლების გადაბარებაზე, ხოლო ოპოზიციამ დაიწყოს კონსულტაციები მომავალ კოალიციურ მთავრობაზე.
კოჯრის წრეში გამართულმა ანაშვიდის მსგავსმა სამთავრობო თავყრილობამ, რომელსაც აკლდა ბეთჰოვენის სამგლოვერო მარში და თალო ჩემო, კიდევ ერთხელ ნათლად აჩვენა, რომ მართველი პარტიის საქმე დამთავრებულია.
ნათელაშვილმა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს უწოდა თაღლითების, ზონდერების, ოლიგარქების, მლიქნელების, მტაცებლების და კორუმპირებულების თანავარსკვლავედი. დაახლოებით ასეთივე შეფასება აქვს პარლამენტის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს რომან გოცირიძემ. ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს უწოდა წარუმატებლობის ფორმულა ადამიანური სახეებით.
წარუმატებელი გუნდი, რომელიც შედგება ყოფილი ჩინოვნიკ ბიუროკრატებისგან, რომლებმაც ამ 8 წლის განმავლობაში დააქციეს ქვეყანა. დუმარი დეპუტატებისგან, რომელთაც ერთჯერაც კი არ აუღიათ მას საპარლამენტო მუშაობის პერიოდში. კორუმპირებული თუ სახელმწიფო ტენდერებს დახარბებული ბიზნესმენები, რომელთა ერთადერთი ამოცანა არის საკუთარი ბიზნესისათვის იშოვოს სასარგებლო პროექტები.
როგორც რომან გოცირიძე მედიას უთხრა, თოგინა ქართული ოცნების კარზე რაიმეს მიაღწიო, უსიტყვოდ ბიძინა ივანიშვილის მურჩილი უნდა იყო. ეს ხალხი უბრალოდ ხავს ეჭიდება, მათთვის მთავარია ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და რევანში იმ 8-წლიანი თავისუფლებისთვის, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად მოვიპოვეთ და ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების გზაზე დავაყენეთ. ამის შესახებ ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა დღეს კოჯორში მართველი პარტიის ოფიციალური საარჩევნო კამპანიის დაწყებისას. ივანიშვილი ყოფილ ხელისუფლებაზე ლაპარაკობს და შესაბამისად ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს გულისხმობდა. ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ ამ შემოდგომაზე დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება ისევ დამაჯერებლად გაიმარჯვებს.
დამისმენას მადლობა ჩვენი ხალხი, რომლისთვისაც დღეს კიდე უფრო ცხადი გახდა, რომ ქართული ოცნების თითოეული ნაბიჯი ხალხს, ჩვენი სამშობლოს წინსვლასა და სიძლიერეს ემსახურება. მოდით კლავაც ერთად ვაშენოთ ჩვენი ქვეყანა. ერთად ვიაროთ წინ ევროპისკენ. კლავაც ერთად ვაშენოთ დემოკრატია. კლავაც ერთად ვიაროთ ჩვენი ერთიანი და ძლიერი ჩვენი საოცნებო საქართველოსკენ. კლავაც ერთად საქართველოს წარმატებისთვის.
პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარემ განათლება და ეკონომიკური კეთილდღეობა დაასახელა მომდევნო წლებში ქართული ოცნების სამოქმედო გეგმათ და მიზნად. ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ამ მიზნის მისაღწევად არის საფუძველი ჩაყრილია და მას განმტკიცება სჭირდება. ქართული ოცნების თავმჯდომარის შეფასებით დღევანდელმა ხელისუფლებამ ქვეყანა ბევრი მიმართულებით წინ წაიყვანა და პროგრესი თვალსაჩინოა პრაქტიკულად ყველა სფეროში, თუმცა როგორც ივანიშვილმა თქვა, არავინ აილუზიის ტყვეობაში, რომ ყველაფერი დაალაგდა და პრობლემები აღარ არსებობს, ამიტომ მისივე თქმით ბევრია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ქვეყანამ შეუქცევადად გააგრძელოს განვითარება. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებითვე ხელისუფლებამ კარგად იცის, რომ ხალხს ჯერ კიდევ უჭირს და ამის ობიექტური მიზეზების განმარტება მათ ყოფას ვერ აუმჯობესებს. ქართული ოცნების ლიდერი ამბობს, რომ ქვეყნის წინსვლას არ აქვს ფასი, თუ თითოეული ადამიანი და ოჯახი ეკონომიკურად არ გაძლიერდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დეზინფორმაცია უწოდა აზერბაიჯანული მედიით, კერძოდ ინტერნეტ გამოცემა ჰაკინით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც სერბეთიდან და რუსეთიდან სომხეთში საქართველოს გავლით ნაღმტყორცნები ჩაიტანეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ სამწუხაროა, რომ აზერბაიჯანული თითქოს და სერიოზული ინტერნეტ გამოცემა არაობიექტურად აღწერს ფაქტებს, საზოგადოება შეცდომაში შეხვდება და ცდილობს ჩრდილი მიაყენოს საქართველო-აზერბაიჯანის სტრატეგიულ პარტნიორობას და მეგობრობას. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ორი ქვეყნის პარტნიორობა და მეგობრობა სულ უფრო ვითარდება და ღრმავდება და საქართველო და აზერბაიჯანი მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ რეგიონში, მათ შორის ერთობლივად ახორციელებენ მრავალ მნიშვნელოვან რეგიონულ და საერთაშორისო პროექტს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ აზერბაიჯანული ინტერნეტ გამოცემის სტატია ატარებს ტენდენციურ ხასიათს და მიმართულია ორ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში პრობლემის ხელოვნურად შექმნისკენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ ხართ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სუმცირე ორ თვეს ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში გაატარებს საქართველოს მოქალაქე მეჯვრისხეველი ხვიჩამღებრიშვილი. ყოველ შემთხვევაში მის მიმართ ადგილობრივმა დე-ფაქტო სასამართლომ სწორედ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. ხვიჩამღებრიშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ჯერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს, მოგვიანებით კი კონტრაბანდის ბრალდება წაუყენეს. დე-ფაქტო ხელისუფლება, რომლის ბოლოდროინდელი სამიზნე თბილისის ლუგარის ლაბორატორია, აცხადებს, რომ ღებრიშვილი ამ ლაბორატორიისთვის ცდილობდა ხამურების მოპოვებას. ამ ვერსიას უკანონო პატიმრობაში მყოფი ხვიჩამ ღებრიშვილის ოჯახი ღიმილის მომგვრელს უწოდებს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევში მათი თანასოფლელის დაკავების ისტორია ანეკდოტად მიაჩნიათ. მეჯვრისხეველებს ეცინებათ იმ აბსურდულ ვერსიაზე, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა ხვიჩამ ღებრიშვილის დაკავების საფუძვლად გაავრცელა. Дефакто КГБ-м გასულ კვირას დამონტაჟებული ვიდეო მასალა გაავრცელა, სადაც დაკავებული აღიარებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ღამურების ჭუპრების მოსაპოვებლად გადავიდა. თითქოს ამ ჭუპრებში 5-დან 10000 დოლარამდე იხდიდნენ და მოპოვებული მასალა ლუგარის ცენტრს სჭირდებოდა. ხუჩამ ღებრიშვილს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს. ბრალად კი წითელ წიგნში შეტანილი სახეობების კონტრაბანდის მუხლიცა უყენეს.
ესეთი სპექტაკლის დადგმა რა თუნდაც მაგათაც ვერ ახდები. ან ჩემი ძმა ნახდა დასცინის მაგათ, ან კიდე დაუწერეს რაღაცა, რომ ათქვით ესე, მაგრამ ნუ ხوარი რეჟისორები, ცოტა უთუნო რეჟისორები, ეგრე ვთქვა. ზოგი ისეა, ზოგი ისეთია, რა ვიცი. ეგ სპექტაკლი ძალიან მაგათი პლუსით არ არის ახლა, რა ვთქვა.
ხვიჩამ ღებრიშვილის ძმა, ჯუმბერ ღებრიშვილი ამბობს, რომ ბრალდების აბსურდულობა მხოლოდ ღიმილს იწვევს.
მეტი აღარაფერი აღარ აქვს არგუმენტი რო ჩერონ კიდე ცოტა დიდხანს მიუსაჯო რაღაც. ხო და მოიგონეს სასაცილო ანეკდოტია მეტი არაფერი. ეს ახლა პროვოკაცია ხდება იმ ჩვენ ლაბორატორიის იმაზე დიდხანია. Ну, სასაცილო ამბავია.
ღებრიშვილის მეზობლებისთვისაც დაუჯერებელია დაკავების ის ვერსია, რასაც ცხინვალი ავრცელებს. მათი თქმით, ხუჩას კარგად იცნობენ და არასოდეს გამოუხატავს ღამურების მიმართ ინტერესი.
47 წელია დაბადებიდან დღემდე ვიცნობ როგორც ოჯახის წევრი, ესე ვთვლით. არასოდეს არ უხსენებია ეს ღამურების თემა. საიდან ალაპარაკეს, რა ალაპარაკეს. ტელევიზორში თუ ნახეთ თქვენ როგორი დათრგუნული სახე აქვს. ეს ზემოქმედების ქვეშ იყო იმათი ალბათ და იმათ აწყობთ და იმითო ალაპარაკეს.
არ ვიცი ხლა იმაგ ღამურებისა და იმ სამბავი, მე არაფერი არ ვიცი და რაც თვითონო პიროვნებაა. პიროვნება არის ძალიან კაი ბიჭი და ძალიან გული გჭირდება სუყელასა. თელსოფეს.
47 წლის ხვიჩამ ღებრიშვილი მეჯვრის ხევის მკვიდრია. ის ხან თბილისში და ხანაც გორში პერიოდულად მუშაობდა ხოლმე და დიდი ხნით არ ჩადიოდა მეჯვრის ხევში. ამიტომ ნათესავებმა და მეზობლებმა მისი გაუჩინარება თავიდან ჩვეულებრივ ამბად მიიჩნიეს. ხუჩას საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 3 ივლისს დააკავეს. ჯერ ადგილობრივი საავადმყოფო საკარანტინო ზონაში ხავდათ. 12 დღის შემდეგ კი წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს და ბრალი წაუყენეს. ნათესავებმა მისი დაკავების შესახებ ერთკვირიანი დაგვიანებით შეიტყვეს. ბოლო თვეების განმავლობაში კორონავირუსის პანდემიის ფონზე რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროპაგანდა განსაკუთრებით ორი მიმართულებით გააქტიურდა. ესაა დეზინფორმაციული შტურმი ლუგარის სახელობის ლაბორატორიაზე და თითქოს და საქართველოს მილიტარისტულ განწყობებზე. დამატებითი საგუშაგოების მოწყობაზე და ასე შემდეგ. ახლა კი ამ ყველაფერს ისიც დაემატა, რომ საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების მიმართ, რომლებსაც ადრე ეგრეთ წოდებული საზღვის დარღვევის მუხლით ადმინისტრაციულ ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ ათავისუფლებდნენ ხოლმე, ბოლო დროს ბრალს მოგონილი ვერსიებით უმძიმებენ. ხუჩამ ღებრიშვილის და ზაზა გახელაძის შემთხვევები ამის მაგალითია. საოკუპაციო გამყოფხასთან კი ვითარება ყოველდღიურად რთულდება. რთულდება საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების მდგომარეობაც. საოკუპაციო ძალების მიერ დაჭრილ და დაკავებულ ზაზა გახელაძეს სამხედრო მოსამსახურეზე შეიარაღებულ თავდასხმას ედავებიან, რასაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განცხადებით პასუხობს. უცხების ინფორმაციით ეს ბრალდებები ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული და არალეგიტიმურია. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ცხელი ხაზის საშუალებით გაგვიზიარეს ინფორმაცია ზაზა გახელაძის უკანონო ბრალდებებთან დაკავშირებით. აღნიშნული ბრალდებები არის არალეგიტიმური და ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება ცხელი ხაზის მეშვეობით აგრძელებს აქტიურ კომუნიკაციას. დამოკმედებულია ყველა საერთაშორისო ბერკეტი. პროცესში ჩართული არიან ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრის უახლოეს დღეებში გამართვის მიმართულებით. აცხადებენ სუსში. რუსეთის ფედერაციის ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ურთიერთ ბრალდებების განცხადებებს ცვლიან. დაკავებულების ნათესავები კი საქართველოს ხელისუფლებისგან აქტიურ მოქმედებას ითხოვენ. არსებობს მზაობა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ჩატარების შესახებ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, შეხვედრის მომზადებით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია დაკავებული, თუმცა კონკრეტული თარიღი ამ დრომდე ცნობილი არ არის.
გოგაფთიორმა გიამბოთ, თუ რა ბრალი აქვს დაყენებული საქართველოს კიდევ ერთ მშვიდობიან მოქალაქეს მეჯვრის ხევალ ხუჩამ ღებრიშვილს, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვის დარღვევისთვის დააკავეს, თუმცა მოგვიანებით კონტრაბანდის ბრალდება წაუყენეს. ცხინვალის დეფაქტო სასამართლომ კი მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ხუჯამღებლიშვილის ოჯახმა ინფორმაცია ცხინვალში გამართული სასამართლოს ხდომის და ორთვიანი პატიმრობის შეფარდების შესახებ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებისგანაც მიიღო. ამავე ორგანიზაციამ ხუჯამღებლიშვილის ოჯახს ისიც უთხრა, რომ დაკავებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად ნორმალურია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღიდან საქართველოში გაუქმდა კორონავირუსის პანდემიის გამო მარტიდან დაწესებული კიდევ ერთი აკრძალვა. უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვიტა, რომ 20 ივლისიდან ნებადართულია ღია სივრცეში სოციალური ღონისძიებების, მათ შორის ქორწილების ან იუბილეების ჩატარება. ამასთან არსებული რეკომენდაციით დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა 100-ით განისაზღვრა. ქორწილების განახლება იყო მოთხოვნა, თუმცა არა ღია სივრცეში, არამედ ეგრეთ წოდებულ სარიტუალო სახლებში, ბათუმის ცენტრში დღეს გამართულ აქციაზე. ეს აქცია სწორედ სარიტუალო სახლების მფლობელებმა და იქ დასაქმებულმა მოქალაქეებმა გამართეს. აქციას პერფორმანსის სახე ჰქონდა. ამ ყველაფერს თვალყურს სადევნებდა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე და ახლა სწორედ მისი რეპორტაჟიდან შეიტყობთ, თუ რა არგუმენტებით მოითხოვენ სარიტუალო სახლების წარმომადგენლები მუშაობის განახლებას.
ქართული ხალხური სიმღერით ბათუმის ბულვარში ღიაცის ქვეშ აქცია ქორწილი გამართა. ყველა წესის დაცვით, რაც საქორწინო რიტუალს ახასიათებს. ახალგაზრდა წყვილი, ბევრი ყვავილი, მუსიკოსების სტუმრები და თამადაც კი.
სიტყვა გადავწერ ბატონ თამადას. ბატონო თამადა.
აქცია პერფორმანსი სარიტუალო დარბაზების მფლობელებმა და იქ დასაქმებულებმა გამართეს. ისინი ხელისუფლებისგან მოითხოვდნენ იმ შეზღუდვის მოხსნას, რომლითაც დახურულ სივრცეში ხალხმრავლობა იკრძალება. მათ შორის კი ქორწილები. ხალხმრავალ აქცია ქორწილში მონაწილეობდნენ სარიტუალო დარბაზებში მომუშავე მუსიკოსები, თამადები, მზარეულები და განფორმებლები. მათ შორის იყო რიტუალების ორგანიზატორი გოგონა ხალვაში, რომელმაც აქციაზე საქორწინო დეკორაცია მოიტანა და ახალგაზრდა წყვილისთვის კუთხე მორთო. იგი ამბობს, რომ სარიტუალო დარბაზებში დასაქმებულთა რიცხვი დიდია, რომლებიც უმუშევრები დარჩნენ.
მარტის შემდეგ ჩვენ ქორწილები ფაქტიურად აღარ ჩაგვიტარებია, სარიტუალო დარბაზები დაკეტილია, უმუშევრად დარჩენილია ათასობით ხალხი. რა თქმა უნდა, უკან შვილები ყავს, კრედიტები აქვს ბანკიდან გამოტანილი და აი ერთ მიმტანს იცოდეთ, რომ დღეში 40 ლარი აქვს ყოველდღიურად, აი ქორწილების შედეგად. ის ფული აღარ მიუღია უკვე 3-4 თვეა და ფაქტიურად შიმშილის ზღვარზეა ყველა მისული და მე ვთხოვ თავრობას, რომ ცოტა რაოდენობით, აი 150-დან 200 კაცამდე მაინც ქორწილები დაუშვათ, ჩვენ დავიცავთ რეგულაციებს და დაგვრთონ ნება ქორწილების.
ქორწილების აღნიშვნა სარიტუალო დარბაზში წესების დაცვით შესაძლებელიაო, ირწმუნებოდნენ აქციის მონაწილეები. ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს წესები და შეზღუდვები ხელისუფლებამ უნდა დააწესოს. მუსიკოსი რომან პაქსაძე ამბობს, რომ უკვე 30 წელია ქორწილებში მღერის და ეს მისი ოჯახის ერთადერთი შემოსავლის წყაროა. მისივე თქმით, პანდემიის გამო დაწესებულ შეზღუდვებს ყველა ემორჩილებოდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ბანკებში კრედიტის გადავადება ვეღარ შეძლეს, სარიტუალო დარბაზებში დასაქმებულებს პრობლემები შეექმნათ.
ჩვენც ოჯახები გვაქვს, ჩვენც ვალები გვაქვს. არის ჩვენთან თანამშრომელი ისეთი, შეიძლება ერთი ადამიანი მთელ ოჯახს აჩენდეს. ეს 30%-იც არისო დღეს გამოსული აქ ხალხის და რეგულაციას რაცაც დაგვაწესებენ, ჩვენ გავითვალისწინებ, ძალიან ცუდ დღეში ვართ. კრიზისი გვაქვს სერიოზული. ჩვენ ვითხოვთ უბრალოდ, რომ დაგვთო ნება, თუ შეიძლება რესტორნებში 100-კაციანი, 150-კაციანი ქორწილები გადახდა. გუშინ იყო, გუშინ წინაც იყო რესტორნები ნახე, პატარძლის კაბინეტად შევიდნენ, ძიძე შარვალ კოსტუმითაც იყო, თამადობდა წამყვანიც სიმღერად და ყველაფერი. თუ 150-კაციანი შეიძლება, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ 300-კაციანიც იყოს და 350-იანიც და 400-იანიც. თუ საჭიროა, პირბადითაც ვიმღერებთ, პირბადით ვითამადებ, პირბადით წავიყვანთ ქორწილს.
ხალხმრავალი ქორწილების დაშვების მოთხოვნით გამართული აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას 1 აგვისტომდე აძლევენ ვადას, რომ შეზღუდვა მოიხსნას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფართომასშტაბიანი აქციით იმუქრებიან. ერთ-ერთი სარიტუალო დარბაზის მფლობელი ჯემალ ქარცივაძე ამბობს, რომ მას 70-მდე ადამიანი ჰყავს დასაქმებული. მათი ნაწილი ხელისუფლებისგან ყოველთვიურად 200 ლარიან დახმარებას იღებს. თუმცა, როგორც ამბობს, ქორწილებში დასაქმებულები გაცილებით მეც გამოიმუშავებენ. იგი ირწმუნება, რომ 700 ადამიანზე გათვლილი მისი ობიექტის ადაპტირება გაცილებით ნაკლებ ადამიანზე წესების დაცვითაა შესაძლებელი.
აი როგორც რესტორნებში იცვლება ახლა დისტანცია, იმაზე უკეთესად შევძლებთ, იმიტომ რომ რესტორნებში ყოველთვის არის სივიწროვე და ჩვენთანაც დარბაზებში ყოველთვის არის ცხენი გაჭედება იმ ხელა საცეკვაო ტერიტორიები მაგალითად და საერთოდ ფართობები დიდი გვაქვს ჩვენ და პატარა ქორწილების ჩატარებას ვთქვათ 150-დან 200-მდე 300-მდე ეს პატარა ქორწილებად ითვლება ჩვენ კუთხეში დიდ დარბაზებში შეიძლება მაგალითად 300 კაციანი ქორწილის თავისუფლად ჩატარება ჩვენ ხალხს უნდა იმუშაოს და არ გვჭირდება ჩვენის დახმარება გამუშაოს ჩვენ არ გვჭირდება ტურისტი ჩვენ არ გვჭირდება და ინვესტიციები არაფერ ყველაფერი ჩადებულია ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ მუშაობა დაგხვდება და ამუშავებს სოფლის მეურნეობასაც სასურსათო მაღაზიებსაც სტანსაცმლის მაღაზიებსაც სამ ყველაფერი ჩვენზეა მომული და ყველაფერი ამუშავდება.
აქციის მონაწილეთა მოთხოვნაზე დაუშვან ხალხმრავალი ქორწილები დახურულ სივრცეში აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში პასუხი არ აქვთ. უწყებაში აცხადებენ, რომ გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭომ უნდა მიიღოს. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედი საბჭოს გადაწყვეტილებით კი დღეიდან დასაშვები გახდა ღია სივრცეში სოციალური ღონისძიებების, მათ შორის ქორწილის ჩატარება, რომლებსაც დამსწრეთა რეკომენდირებული მაქსიმალური რაოდენობა 100 ადამიანით განისაზღვრა. საკოორდინაციო საბჭო სხვა საქმიანობის გახსნაზე გადაწყვეტილებებს ეტაპობრივად მიიღებს არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ტენდენციებზე დაკვირვების შედეგად. ნათქვამია საქართველოს მთავრობის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის ხვახალი ამბების შესახებ სვანეთში სოფელ ლინჯერში დაკარგული არასრულ წლოვნის ზებნაში ვერტფრენიც ჩაერთო. ინფორმაციას ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. მოზარდის გაუჩინარების შესახებ ინფორმაცია 112-მა 19 ივლისს მიიღო. მოზარდი სახლიდან გავიდა და აღარ დაბრუნებულა. მის ზებნაში მეორე დღეა ჩართულია 45 მაშველი და ტერიტორიის მონიტორინგი დრონების საშუალებითაც მიმდინარეობს. ქუთაისში ქალის მკვლელობის საქმის გამოძიებისას კიდე ორი პირი დააკავეს. მათ ბრალდება დანაშაულის შეუტყობინებლობა. 30 წლის ქალი 18 ივლისს მოკლეს. განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულია მისი მეგობარი ქალი, რომელსაც 5-7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, ბრალდებულმა მეგობართან სტუმრად ყოფნის დროს ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მასპინძელს ცივი იარაღით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ინფორმაცია მისი დაკავების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 19 ივლისს გავრცელა და ისიც თქვა, რომ ბრალდებული დანაშაულს აღიარებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა რესპუბლიკური პარტიის საჩივარი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ. დავის მიზეზი იყო ცესკოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც პარტიას უარი ეთქვა საპარლამენტო არჩევნებისთვის რეგისტრაციაზე. უარის მიზეზად დასახელებული იყო ის, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ დაარღვია განცხადების წარდგენის ვადა, რომელიც 15 ივლისს ამოიწურა. თავის მხრივ ოპოზიციურ პარტიაში ვადის დარღვას უარყოფდნენ და აცხადებდნენ, რომ ცესკოში განცხადება 14 ივლისს პოსტით გაგზავნეს. პარტიამ კანონით მინიჭებული უფლებით ისარგებლა და საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის უარი სასამართლოში გაასაჩივრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია დღეს შეხვდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალ ხელმძღვანელს საქართველოში, მარეკ შიგელს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრაზე საუბარი იყო ოკუპირებულ რეგიონებში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მძიმე ვითარებაზე, ასევე საქართველოს მოქალაქეთა უკანონო დაკავებაზე და გალსა და ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების აღდგენის მნიშვნელობაზე. გარდა ამისა, როგორც მთავრობის პრესსამსახური უწყება განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ოკუპირებულ რეგიონებში გადაწოდებული გადასასვლელი პუნქტების გახსნის აუცილებლობას. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.